Imos recibir aquí na nosa antena o primeiro tenente de alcalde, está o teléfono Rubén Arroxo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, que tal?
Antes de meternos en fariña e de falar de actuacións e de obras, non, que pois unha das partes fundamentais, non, nas que sempre se basa esta intervención aquí no noso programa, me gustaría facer parada en primeiro lugar nesa sesión plenaria extraordinaria que se celebraba onte aquí no Concello de Lugo, en a que o Bloque Nacionalista Galego lograba que se aprobase esa proposición que vostedes defendían para instar a Xunta de Galicia á retirada desa declaración de iniciativa empresarial prioritaria para a planta de biometano que está proxectada en Coeses. Sen dúbida, bueno, un paso importante, non?
Bueno, isto foi unha iniciativa que presentamos despois de ter pues, unha serie de xuntanzas que levamos tempo tendo cos veciños e veciñas que levan pues, dende o mes de maio reivindicando a paralización da construcción desta planta de metano que se prevé construir en Coeses, unha planta que tal e como temos falado pues vai afectar moi negativamente principalmente as casas que están ao seu redor, porque son plantas, son fábricas que bueno, que efectivamente pues, cumplirán todos os parámetros medioambientais, pero que cheiran moitísimos, o sea, que crean os cheiros tremendos en toda a redonda, de feito incluso vai chegar á propia cidade de Lugo, non os fortes cheiros que vai producir esa planta. Entón, pois é un problema para a cidade, ademais Lugo, que é unha cidade na que hai problemas de cheiros, como pode haber en Pontevedra con Ence, ou como pode haber en Coruña ca refinería, pois non tiñamos ese problema como nos construan esa planta, así que vamos a ver. A diferencia de que a refinería en Coruña dá centos de postos de traballo, esta planta só vai dar 4 postos de traballo, 4, porque recoñece a tua empresa. Nos levamos tempo pues, traballando con todos estes veciños e veciñas que se levan movilizando con centos de persoas nas movilizacións que fixeron en contra desta planta e unha das cuestións que veíamos sobre a mesa é esa declaración de interese empresarial prioritario que facía a Xunta de Galicia en favor da planta, porque esa declaración o que fai é poñer unha alfombra vermella a súa construcción porque lle facilita moito os procesos. Non? Nos trasladábamos, poñemos eso sobre a mesa no propio pleno, algo que o PP estaba en contra de retirar esa declaración. Nos preguntábamos de por qué, porque entendíamos que isto lle estaba facilitando moitos trámites. O PP único que decía era que se mova para outro sitio dentro do Concello. E ao final, que facemos? Metela a 2 km ao sur da cidade, teremos a 2 km ao norte da cidade, estar directamente as parroquias do sur, molestaremos as parroquias do norte e o cheiro vai chegar igual á cidade, o sea, todo sigue sendo mal. O problema disto é que esta planta non se pode facer en Lugo e punto, non, porque vai ser un problema. Entón, nos solicitábamos que a Xunta rete esa declaración de interese, porque unha vez que a retire, vai ser máis complicado para esta fábrica colocarse aí, ademais agora hai argumentos, porque Confederación Hidrográfica fixo un informe desfavorable, a Dirección Xeral de Saúde Pública tamén fixo un informe desfavorable, e, por tanto, danse os condicionantes perfectos para justificar esa retirada, non? Para dificultar a construcción desta fábrica. Bueno, nos, dende logo, vamos a seguir loitando dentro de PNG con este asunto, vámoslo levar ao Parlamento galego e para seguir exigindo a Xunta, bueno, pues que en Lugo queremos ter unha cidade limpa, unha cidade que non teña eses cheiros que pode provocar esa planta, unha cidade pues, con bo aire, como tivemos sempre, e que non nos lo teñan estropeado agora, só para dar 4 postos de traballo, porque é o que vai dar, 4 postos de traballo a fábrica e vamos a destrozar unha cidade.
Bueno, isto ocorría nesa sesión plenaria extraordinaria que se celebraba onte, por certo, unha sesión na que estiveron presentes veciños da parroquia de Coeses afectados, ou, bueno, persoas que quixeron estar ali pues, para apoyar esta iniciativa, non?
Sí, estiveron ali, estiveron apoyándoa, mas, bueno, estiveron concentrados diante dos concellos, desde que estive ese lugar o pleno, eu estive falando con eles, e a verdade é que estaban moi enfadados co Partido Popular, porque decían que sí, que o Partido Popular tamén iba por ali, que lles decía que sí, que estaban con eles, que a hora de votar, pues votan en contra deles, entón, que ao final poñense do lado da empresa, ou seja, poñense do lado dunha empresa que só vai dar 4 postos de traballo, en vez de poñerse do lado dos veciños e veciñas. E, polo tanto, pues estaban bastante indignados, marcharon bastante cabreados e con razón, non? Porque a verdade é que parece un pouco unha tomadura de pena.
Claro. Bueno, pois deixamos esa sesión plenaria e agora sí imos xa a entrar en materia para falar de obras, falar de actuacións e desa obra que se vai a executar en Carril dos Loureiros para seguir avanzando no que a peonalización do barrio de Recatelo. Son 300, casi 370.000 euros os que se van a destinar a esta actuación, unha actuación que, como dicíamos, vense de iniciar nestes últimos días, non?
Efectivamente, leva xa uns días que se iniciou esta obra. A obra partiu a raíz de todo o proceso que se fixo no barrio. Compre lembrar que o barrio, pois hai 4 anos, o barrio de Recatelo, era un barrio que, a pesar de estar nun sitio estratégico, está entre a muralla e o Parque de Rosalía, ben ubicado, un barrio histórico da cidade, de anos moi de capa caída, vendo como se pechaban negocios, como as casas iban quedando abandonadas, etcétera, etcétera. Entón, aí fixemos unha aposta arriscada, pero sabendo que se fai, en calquera cidade de Europa que se fai este tipo de apostas, funciona, non? Nos teñamos claro, dendo venera, cando chegamos ao goberno. Hai que facer esta aposta. E iniciamos a peonalización do barrio. Primeiro, peonalizamos a parte interior do barrio, a carón do barrio, na Ronda da Muralla, que tínhamos un carril nese treito da Ronda da Muralla para poñer Beira Rúa, porque non había Beira Rúa a carón da muralla. Agora estamos reconstruindo o muro que daba entre o barrio de Recatelo e o Parque de Rosalía, ademais para facer unha rampa accesible. Fixéronse unha serie de intervencións, a consecuencia destas intervencións, que 4 bares que pecharan reabriran como novos negocios, estén abrindo outros novos negocios de outro tipo, que estén entrando diversas licencias para rehabilitar casas que levaban tempo abandonadas en mal estado para que se poidan arranxar, etcétera, etcétera. Por tanto, o barrio de Recatelo é un barrio que está poñéndose de moda, non? Ademais, incluso hai agora unha asociación que está intentando dinamizarlo con moitos eventos, etcétera, etcétera. En consecuencia, con iso, pues, decidimos, falamos cos veciños e veciñas de Carril dos Loureiros, tivemos varias reunións, ver que opinaban sobre a peonalización de Carril dos Loureiros, que une o barrio de Recatelo con Rúa Vilalba. Ao principio, na primeira reunión, digamos que estaban un 50-50, 50% a favor, 50% en contra. Pero xa na segunda reunión, era un 90% a favor. E despois, fomos, incluso, pues, fomos traballando o proxecto con eles, de como lles gustaba, etcétera, etcétera, e ao final, pues, hai un proxecto consensuado cos veciños e veciñas de Carril dos Loureiros para penalizar esa rúa, continuar a penalización de Recatelo e continuar potenciando ese barrio que está carón entre o centro e o Parque de Rosalía. Bueno, comenzaron agora as obras, son as obras nas que se vai renovar abastecemento, saneamento, todo, nas que se vai quedar bastante bonita a rúa, porque aparte non a rúa se alcea, vai quedar moi bonita, e que esperemos, pues, que torno os meses de abril, maio, este rematada. Vais a conseguir gañar ese novo espacio peonil e, como dí, non, seguir potenciando un novo barrio, porque al potenciar un barrio e potenciar Lugo, e facemos, bueno, pues, que esta cidade, pues, avance e mellore.
Bueno, pois son actuacións que se están a executar aquí no Concello de Lugo. Tamén nos últimos meses, moitas ocasións que falamos con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, falamos dos bons datos que está arroxando a utilización ou uso do transporte público aquí na nosa cidade. O facíamos, lembro, pasado verán. Bueno, pois temos que novamente dar boas novas neste senso, porque cada vez hai máis xente que se está decantando polo uso do transporte público, polo uso dos autobuses pola nosa cidade, non? Isto sempre vai a ser positivo por esa repercusión que ten a nivel medioambiental e, por suposto, tamén para o peto dos cidadáns, que isto tamén se ten que notar, non?
Sí, ademais non era fácil, porque cando se fixo a renovación das líneas, era moi complicado, porque viña con un contrato de hai tempo, de antes de estareo, bastante antes de estareo, que tiña un límite de quilómetros, e había moita xente que decía, pois, queremos máis líneas para este barrio, e non podías, estabas atado de maus porque o contrato non se permitía, e o contrato non se podía modificar, non, ata que remate. Entón estabas moi atado, e por cada metro que lle metías a unha liña, tiñas que quitar a outra, e todo o mundo quería máis buses, máis distancia, máis percorridos, máis de querer que yo quiten, non? Entón, limitábase totalmente iso. Bueno, conseguíronse facer unhas líneas que, a pesar de que houve xente que as criticou, algúns con razón, outros sen ela, porque utilizaron políticamente ou partidistamente, máis que por que les daba igual o bus, utilizaban para eso, pero conseguíronse diseñar unhas líneas que ahora vemos que están funcionando. Falábamos, por exemplo, de que Xaneiro fora o mellor Xaneiro en canto usuarios de buses, que Xaneiro fora o mellor febreiro en canto usuarios de buses, e así sucesivamente, pero que o mes de outubro non é que sexa o mellor mes de outubro en canto usuarios de buses. E que o mes de outubro é o mellor mes da historia de Lugo en canto a viaxeiros de buses. Batíronse todos os máis de 220.000 persoas, máis de 220.000 persoas usaron o bus no mes de outubro. É unha auténtica barbaridade, non, de subida de usuarios. Por lo tanto, está quedando claro que cada vez muitísima máis xente está a usar o bus en Lugo. É certo que os buses hoxe en Lugo teñen esa conexión norte-sur que permite que teñen buses continuos, non? No que a Avenida da Coruña, Ronda da Muralla, Ramón Ferreiro, están pasando continuamente unindo a cidade norte. Todos os barrios están conectados co centro cada media hora, o que 80% da poboación ten conexión co ULA a nivel de bus. Eso foron unhas grandes melloras que houve, e iso permitindo que moitísima xente use. Ademais de que, como xa temos falado, unha persona que cambia o coche polo bus ao largo do ano pode aforrar ata 600 euros, non? Entón, bueno, creemos que sí que está vendo unha nova conciencia, estamos vendo nos datos, non? Cando antes, un día normal, iban 6.000 ou 7.000 persoas, agora están indo 9.000 e ata 10.000, e polo tanto, pues, se está conseguindo pues, esa aposta decidida. Que nada, nos imos seguir traballando nesa línea, mellorando todo o que se poida mellorar. Hai moito para mellorar, non? Dentro do que permite o contrato, que é bastante estrito, pero que, desde logo, pues, estamos vendo pues, que as cifras impresionan, sí. E que son moitísimos miles de persoas as que están usando o bus día a día.
Bueno, sí, que críticas pode haber moitas, pero para mostrar un botón. E neste caso, pois, en outubro, 220.000 persoas fixeron uso de esos autobuses urbanos, así que aí queda esa mostra, non? Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, graciñas, como sempre, por estar con nos aquí en a radio, traernos todos estos asuntos. Nos queda moitos no tinteiro, pero si lle parece, os repasamos aquí a próxima semana. Grazas.
Grazas, a semana que ven.
Grazas.